Labas vakaras, brangus Marijos radio klausytojai, su jumis laida Naujų kampų. Šį vakarą Vilniaus Marijos radio studijoje sveikinuosi aš, laidos vedėjas Aurimas Ratkevičius, o prie pulto man talkina Gediminas Augustaitis. Šiandienos laidos tema – ugdymo dvasingumas šiuolaikinėje švietimo sistemoje ir kultūroje. Ir pagal šitą svarbią temą mums visiems laidoje sutiko dalyvauti tikrai garbus svečiai, su jais noriu visų pirma ir pasisveikinti. Visų pirma, su Lietuvos edukologijos universiteto rektoriumi akademiku Algirdu Gaižučiu. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Taip pat su Lietuvos edukologijos universiteto profesoriumi Jonu Kievišu. Taip pat atvyko Vilniaus universiteto docentas Naglis Kardelis.
Sveiki.
Ir Vilniaus kolegijos docentė Rimantė Kondratienė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Taigi, šios laidos tema yra neatsitiktinė. Lietuvoje įvyko svarbus įvykis. Pasaulį pamatė kolektyvinė monografija, kurios autoriai iš tiesų ir dalyvauja. Na, ne vieninteliai autoriai, bet vieni iš autorių dalyvauja šitoje laidoje. Ir kolektyvinė monografija yra ugdymo dvasingumo raida. Norėčiau paklausti iniciatorius šios monografijos ir vieno iš pagrindinių autorių, profesoriaus Jono Kievišo. Kaip gimė šita mintis, kaip atėjo jums tas sumanimas ir kiek žinau, berods, tai yra ketvirtoji jau knyga. Ar galėtumėt plačiau šiek tiek papasakoti, kaip tai atsitiko?
Taip, pati mintis gimė daugiau negu prieš 10 metų, bet diskutuojant su kolegomis, čia labai didelė ir graži iniciatyva rodė rektorius akademikas Gaižutis, kiti kolegos, organizavom konferenciją ir kilo tikrai daug klausimų, kaip žmonės ir visuomenė ir taip pat akademinė bendruomenė supranta dvasingumą. Kadangi ta problema mums buvo prieš 10 ir dar daugiau metų, kaip ir šiandien aktuali, bet mes ne taip seniai išsivadavę iš to sovietinio lagerio, pasikeitė vis aplinka, atsirado demokratiniai pertvarkymai visuomenėje ir turėjo keisti žmogus, turėjo įprasti gyventi tom sąlygomis. Ir čia dvasinės vertybės, dvasingumas turėjo ypatingą reikšmę ir mūsų manimu apie tą problemą, apie dvasingumą reikėjo kalbėti, jį reikėjo tirti, tyrinėti kokią situaciją, kokios tendencijos, kaip supranta žmonės, kaip tai atsispindi edukologijoje, kaip tai atsispindi ugdymo praktikoje ir kaip tik tai tuos uždavinius pradėjom nagrinėti, spręsti ir taip atsirado 4 monografijos. Tiesa, pirmasis mūsų leidinys išėjo 2004 metais, buvo publikacijos patalpintos universiteto mokslo žurnale Pedagogika. Visas žurnalas buvo skirtas tam, o paskui jau pasirodė, norėjom apsibriežti būtent šitą dvasingumo tematiką ir konkrečiai pristatyti vienam leidinyje. Taip atsirado 2009 metais ugdymo dvasingumo žmogaus pasaulyje, 2012 metais atsirado monografija ugdymo dvasingumas, 2014 metais ugdymo dvasingumo kontekstas ir 2016 metais, kaip čia buvo minėta jau, atsirado monografija ugdymo dvasingumo raida. Taigi, tos monografijos yra tarptautinės, tai mokslininkai iš 10 šalių, Europos šalių, daugiausia akademikai, profesoriai, mokslo daktarai, dvasininkai, švietimo ir kultūros veikėjai, kurie atstovauja filosofijos, edukologijos, psichologijos, kultūrologijos ir kitas mokslo sritis. Monografijų serijoje, 4 monografijose patalpinta per 100 publikacijų, tarp jų 2 Rusijos autorių, 3 publikacijos Baltarusijos, 17 Ukrainos, o likusios vakarų šalių mokslininkų bei dvasininkų. 80 virš 80. Toks balansas, mums gal čia kai kurios šalis mažiau atstovaujamos, bet mes neturėjom tikslo nagrinėti, kaip ten tas dvasingumas yra vystumas. Mes norėjom palyginti, kaip šalis, ypač išsivadavusios iš sovietinio lagerio, kokias problemas nagrinėja, kaip skatina to dvasingumo įgyvendinimą visuomenėje, kaip skatina demokratijos raidą ir tą situaciją lyginti su vakarų Europos šalimis. Ir ne tik tai lyginti, bet iš vakarų Europos šalių perimti demokratinės vertybės, jų įgyvendinimo patirtį, jų pritaikymą mūsų kasdienybėje.
Na, kaip tai visa tai atrodo platesnėme kontekste, Europos kontekste, mes kalbėsime dar šiek tiek vėliau laidoje, bet prieš tai norėčiau irgi paskaityti atsiliepimą vienos irgi iš šitos monografijos autorių, profesorės Anos Karos, iš menotyros mokslų daktarės. Jis specialiai Marijos radijui atsiuntė atsiliepimą apie šią monografiją.
Čia iš Ukrainos, taip?
Taip. Taigi, jin rašo, profesoriaus Jono Kėvišo iniciatyva, ilgalaikis mokslinis bendradarbiavimas tarp lietuvių ir ukrainiečių mokslininkų yra labai svarbus vystant šiuolaikinį mokslą. Besiglobalizuojančio pasaulio tikrovė kelia mokslininkams ypač svarbius klausimus. Kaip vystyti ugdymo dvasingumą, kuris skatintų dvasiškai brandžios asmenybės formavimąsi? Kokį vaidmenį šiame procese atlieka aplinka – socialinė, globali, pedagoginė? Kokias taikyti formas ir priemonės ugdant asmenybę? Pasirodžiusi kolektyvinė monografija ugdymo dvasingumo raida, kurie kartu su lietuviais mokslininkais randame ir 7 mokslo daktarus iš Ukrainos, psichologijos, pedagogikos, kultūrologijos sričių mokslininkus, liudija apie bendras paieškas, grindžiant ugdymo dvasingumo raidą, kaip šiuolaikinės tikrovės reiškinį, kaip pedagoginę problemą ir kaip pedagoginio proceso komponentą. Monografija šiuolaikinį mokslą praturtina įvairiais problemos nagrinėjimo aspektais, atveria naujus tyrimo aspektus, tvirtina Ukrainos ir Lietuvos tarpkultūrinius ryšius. Noriu nuoširdžiai padėkoti profesoriui Jonui Kėvišui už pasiūlymą jungtis į monografijos bendraautorių kolektyvą už jo didelį asmeninį indėlį įgyvendinant projektą, taip pat redakciniai kolegijai recenzentams už darbą rengiant ir išleidžiant knygą ir tikiuosi, kad bendradarbiavimas tęsis. Mūsų bendras darbas tarnavo kilniai misijai – daryti pasaulį geresnį ir dvasingesnį. Ana Karas. Tai va, gavome tokį iš tikrųjų, na, mūsų brolių ir seserų iš Ukrainos, na, tokį laišką, padėką ir džiaugsmą, kad galėjo bendrai dalyvauti šitame projekte. Ir iš tiesų dabar norėčiau, na, pasiteirauti šiek tiek to konteksto. Ar galbūt šitokių veikalų yra aibės, galbūt jų nuo jų lūžta lentynas, o gal kaip tik jie yra retas reiškinys šiandienoje. Ar galėtumėt, na, nežinau, gal jūs, na, akademikė, pakomentuoti.
Gerai, iš tikrųjų man malonu tiesiog ir netgi džiaugiuosi, kad ta knyga pasirodė ketvirtoji, kai jau buvo kalbėta. Na ir aš šitą iniciatyvą palaikiau ir netgi taip pat irgi skatinau, nes man atrodė labai svarbu po būtent sovietmečio suaktyvinti tokį diskursą, kaip dabar kalba man, diskursą, diskusiją, o galbūt netgi kalbėseną, taip, naratyvą bendresnį tarp, reiškia, inteligentijos, kurie atstovauja mokslus, filosofiją ir kitus dalykus, ir būtent teologų, būtent mūsų, sakykime, dvasininkų ir gerų žinovų švento rašto, Senojo testamento, Naujojo testamento, kristologijos, eschatologijos, visų taip sudedamų šitų dalių. Tai kas be ko, reiškia vakarų Europai, tai yra šitie dalykai, galima sakyti, kasdienybė, taip reiškia. Tuo tarpu mūsų laikais, kadangi 50 metų, kada egzistavo ateizmas, taip ir kada negalima buvo apskritai šnekėti arba tik tai pogrindį kažkur tai, tai šitas sąlyčio taškai tarp vieno labai svarbaus realo pedagogikai, žmogaus auklėjimui, būtent religinio ir tokio mokslinio, kultūrinio, kad vis tik tai atsirastų kuo daugiau sąlyčio taškų kalbėsinos bendrom problemom. Ir vat tos knygos mano supratimu kaip tik ir suaktyvino šituos dalykus. Juk pasižiūrėkit, kiekvienoje šitų knygų dalyvavo ir nuncijai su savo publikacijom, straipsniais, ir viskupai kai kurie, ir kunigai. Ir ta prasme, tas reiškia sąlyčio taškai, jie tapo tokie akivaizdesni. Turiu pastebėti, kad šiaip tai padaryti tokius dalykus nėra taip lengva. Juk pagalvokim, kad vis dėlto teologija, religijos supratimas, žinojimas šventaraščio, interpretacijų ir taip toliau, tai tai nėra toks paprastas dalykas, kur bet kuris mokslinčius gali, reiškia, į šitą realą lengvai, reiškia, įeiti ir turėti savo nuomonę ir taip toliau. Tai gali labai daug ką suprofonuoti tiesiog, taip? Kaip tuo pačiu irgi, sakykime, iš tos pusės, kuris įžengė staiga, reiškia, filosofiją į mūsų diskursus, taip, filosofinius, pedagogikus, irgi gali jam pasirodyti, kad labai lengva čia iš tikrųjų turėti ir savo nuomonę, ir savo galų gale požiūrius ir taip toliau. Faktiškai tai šitų kultūrinių, sakralinių ir kultūrinių lyčių sąveika nėra toks paprastas dalykas. Ir čia ir profesorius Kevišas, ir kiti, ir, sakykime, Naglis Kardelis, ir Mureika, ir būtent ir Kondratienė, reiškia. Visi mes kažkaip tai darydami ir kiti autoriai šitą visą darbą, na, kitaip tariant, anaip tol nenorėjom vieni kitų mokyti. Iškia, ieškant to dvasingumo dimensijų, taip, reiškia, šiuolaikiniai pedagogikoje ir filosofijoje, vis tik tai išlaikytis iš savas pozicijas ir taip polengviai nepereiti šitų reiškia ribų. Nes ribos egzistuoja, paribiai egzistuoja tarp religijos, kaip reiškia tikėjimo ar kaip mokslo, pažinimo, taip. Taip. Ir kitų lyčių, ar tai būtų filosofija, ar ten mokslai, gamtos mokslai ir kiti dalykai. Bet kaip bekalbėtum, kaip dabartinė mūsų 21 amžiui, ne veltui yra sakoma, kad patys tokie netikėčiausi, subtiliausi atradimai glūdi paribiuose, paribiuose, taip. Mhm. Ir ribų sankryžos. Ir šitą prasme aš galvočiau, kad mums galima kas nors pasakyti, na, sakykime, koks nors labiau mėgstantis ironizuoti žmogus, kad kur jūs čia įžengia, taip reiškia, juk ir be, tarkim, tų diskusijų žmogus gali būti dvasingas, taip, jeigu jisai laikosi 10 dievo įsakymų, jeigu jis tikrai, reiškia, jaučia, kas tai yra Dievo buvimas per savo įsitikinimus, tikėjimą, meilę, taip reiškia, giluminį šitų dalykų supratimą, jam to ir pakanka. Iš tikrųjų, taip ir pakanka. Aš taip ir galvoju, kad žmogus, kuris giliai tiki į Dievą, taip gilinasi, galų gale atlieka apeigas, meldžiasi, giliai supranta, kad be šitos dimensijos vertikaliosios iš tikrųjų labai yra sunku susitvarkyti su savo vidiniu pasauliu ir gyventi bendruomeniai, tai gal to ir pakanka, iš tikrųjų to ir pakanka. Bet tai reikia tad giliai tikėti, kai tuo tarpu šitam kontekste šiuolaikiniam yra pačios įvairiausios situacijos ir žmogaus virsmai, ir paklydimai, įdos ir taip toliau. Tai čia mums svarbu neužimti kažkokiu tai pamokslautų ir arba mokytojų poziciją, o tik tai sužadinti tokią gilią mintį, kuri būtų atgriežta į mūsų šiuolaikinio 20-ojo amžiaus gyvenimą į kontekstą, kuris pilnas prieštaravimų, iš tikrųjų pilnas suirūčių, negandų, žmogaus paniekinimo, atmetimo, tos pačios, reiškia, kultūros nuvainikavimo ir taip toliau, pačių vairiausių procesų ir procedūrų.
Ir kadangi, na, šiandien turim tokius garbius svečius, tai galiu sau leisti tokią prabangą ir nukeliauti šiek tiek dar anksčiau į istoriją ir šiuo atveju paklausti docento Naglio Kardelio, na, jau kalbant apie europinį kontekstą, europinę istoriją, visgi kaip ta dvasingumo samprata ir, na, dvasingumo svarba prasidėjo nuo Graikijos civilizacijos ir iš kurios mes save, na, irgi su ja siejame. Ar galėtumėt pasakyti?
Taip, aš pradėsiu gal truputį nuo dar tolesnio konteksto. Visos senosios kultūros, senosios civilizacijos Egipto, Šumero, Babilono, Indijos, Kinijos turėjo savo dvasinius mokytojus ir šis fenomenas yra dar ankstesnis negu antika. Bet būtent antikoje atsirado supratimas, kad pasaulio pažinimas, mąstymas, filosofija turi būti praturtinti dvasiniais elementais, kurie nesusiveda tik tai kognityviai kognityvinės funkcijas. Pavyzdžiui, Platono filosofijoje matome aukščiausio kalibro mąstymą ir kartu vaizduotės polėkį, supratimą, kad tikėjimas yra tiek pat svarbus, kiek ir pažinimas. Ir Platono filosofija dar yra unikali tuo, kad pažinimas ir dvasiniai ieškojimai yra sulydyti į vieną visumą. Graikai suprato, kad dvasia ir protas nėra atskiri dėmenys žmogaus prigimtyje, kad jie turi būti sulydyti organiškai. Ir man atrodo, kad tų didžiųjų antikos mąstytojų, Platono, Aristotelio pasiekimai, jie labai gerai susijungė su krikščionybės mokymu, kuris Europos kultūroje įgyjo labai gražaus tokio derinio pavidalą. Pačioje krikščionybėje mes turime vakarų dvasingumo tradiciją, rytų dvasingumo tradiciją ir abi šios krikščioniškosios dvasingumo tradicijos, jos labai gražiai sąveikauja su graikiškuoju, pagonišku, nors tas žodis galbūt ir atrodytų nelabai tinkama šitame kontekste, bet tas dvasinių dalykų ieškojimas reiškia ir senosiose kultūrose. Ir šiuolaikinis pasimetęs žmogus, jis aiškiai atsilieka savo dvasiniu tobulėjimu, savo vertybėmis, savo sąmoningumu nuo technologinės pažangos. Mokslas, technologijos vystosi labai greitai ir žmogus dažnai nežino, ką su tais atradimais daryti. Žmogui reikia surasti savo santykį ir su pasauliu, ir su tais technologiniais atradimais, ir žmonėm kurti humaniškesnius santykius vieniems su kitais, ir būtent dvasingumas čia kaip tik ir padeda į tuos dalykus atsakyti. Na, pat žodis dvasingumas, jis nėra kažkuo ypatingas, visose pasaulio kalbose ir tose klasikinėse kalbose mes turime žodžius, kurie turi šitą semantiką, pavyzdžiui, graikiškas žodis pneuma, dvasia, tarkime, šventoji dvasia, hagion pneuma, ir lotyniškas žodis spiritus, jis šitą semantinį turinį savyje slepia. Ir anksčiau žmonės galbūt turėjo mažiau tų techninių pasiekimų, netgi tie patys graikai, jie technikoje nebuvo toli pažengę, bet pats mąstymas buvo tiek išlavės, kad jie suvokė, jog vien pažinti pasaulį nepakanka ir filosofijos užduotis yra ugdyti išmintį. Ir būtent išmintyje kaip tik ir susijungia tas pažintinis elementas ir emocinis elementas, kuris integruoja tą visą patirtį. Nes mokslai paprastai dirba su labai siaurais tikrovės segmentais, tiria labai siaurus objektus, siaurus objektinius laukus, reiškinius, ir būtent išmintis mato dalykus plačiau. Ir dvasingumas, tas dvasinis požiūris, jis taip pat yra panoraminis, perspektyvinis. Žmogus mato ne tik pasaulį kaip objektų visumą ir mato ne tik save patį, bet mato kitus savo žmogiškos bendruomenės narius, savo artimuosius. Jeigu tai yra tauta, tai tautos atstovus ir apskritai viso pasaulio žmonės kaip viena šeima. Ir būtent tikėjimas Dievu kaip tik ir leidžia tą panoraminį žvilgsnį įtvirtinti. Ir dvasingumas čia nėra tik tai vienos ar kitos kažkokios fosilizuotos tradicijos reliktas. Kažkoks naftalininis reiškinys, kuris gali būti ideologizuotas ir tampa pašaipos objektu.
Kaip kai kurie ateistai bando.
Taip. Jeigu žodis dvasingumas tampa keiksmažodžiu, tai kita diena ir Dievas taps keiksmažodžiu apskritai, ir pats žmogus bus nepriimtinas dalykas, galbūt kažkas robotas ar kiborgas bus siekiamybė, o natūralus žmogus iš kūno ar dvasios jau nebus ta siekiamybė. Tai aišku, kad tos ideologinės tokios perversijos, kurios pradėjo siautėti nuo 18 amžiaus pabaigos ir 19 šimtmetį, 20-am, tęsėsi tos ideologijos, kurios sureikšmino materialius, ekonominius dalykus. Ir tiek marksizmas, tiek kraštutinis liberalizmas, kaip libertarizmas, būtent ir perdėm akcentuoja tuos ekonominius, kūninius dalykus ir šaiposi iš dvasinių dalykų, arba laiko juos nesvarbiais. Na, pavyzdžiui, kaip marksizmas sakoma, kad dvasiniai dalykai, kultūra, tai yra tiesiog antstatas, o kūnas, materija, ekonomika, tai yra bazė. Ir antstatas laikosi ant bazės. Na, ir libertarai taip pat jie sakytų, kad mes čia galime gražiai kalbėti apie visus tuos dvasinius dalykus, filosofinius, teologinius, bet yra labai subjektyvus. Mes remkimės tuo, kas pamatuojama, nes mūsų verslas turi būti išreikštas tam tikra verte, pinigais, tai mes kalbėkime apie realius dalykus, kurie stovi tvirtai ant žemės. O čia tai palikime bobutėm ir tom visom senosiom kultūrom kaip tam tikrą antikvarą ar tam tikrą naftaliną. Tai vat būtent Lietuvos išsivadavimas iš to sovietinio jungo mum atvėrė akis ir mes pamatę tą visą sovietinį marazmą, mes kartu pamatėme, kad ir vakarų visuomenėse, kuriuose irgi galbūt perdėm dominuoja tam tikros ideologinės kryptys, na, pavyzdžiui, kraštutinis libertarizmas irgi yra problemų ir kaip tik mes turime gręžtis į viso pasaulio paveldą, tiek kitų senųjų civilizacijų, Egipto, Šumero, Indijos, Kinijos, Mezoamerikos, taip pat į klasikinį graikišką ir romėnišką į paveldą, skaityti Platoną, Aristotelį, stoikus, kitus mąstytojus ir be abejo krikščionybės dvasinį paveldą, kuris irgi sudarytas iš to vakarietiškojo vektoriaus poliaus ir rytietiškojo poliaus. Ir manau, kad šitoje knygoje pasireiškia ukrainiečių atstovai, jie kaip tik prabilo apie tą stačiatikišką dvasingumą, kuris irgi rytų krikščionybės taip. Dvasingumą, kuris toli gražu čia nėra tik tai kažkoks rusiškas dvasingumas, kaip kartais bandoma pristatyti, bet yra stačiatikiškas dvasingumas, kuris būdingas ir graikų stačiatikiams, ir armėnų, ir gruzinų, ir kitų. Ir jeigu mes juoksimės iš tos tradicijos, tai mes iš viso nubrauksime visą rytų krikščionybę ir tada vieną žingsnis iki krikščionybės nubraukimo apskritai ir apskritai visų dvasinių fenomenų išeliminavimas iš kultūros jau būtų, kaip sakyt, matomas horizonte. Ir tai yra labai pavojingos tendencijos. Ir pavyzdžiui, tos insinuacijos, kurios buvo susijusios su šita knyga, jos pasirodė tuo metu, kai Kėdainiuose buvo nužudytas berniukas. Ir tokios žudynės, tokie ekscesai gyvenime jie kaip tik ir nutinka dėl nužmogėjimo, dėl dvasingumo stokos. Ir kai, tarkim, kai kurie žurnalistai, kuriuos aš labai kažkada gerbiau, jie rašo didžiausias paklodės, įkvėpti šetoniško tokio marazmiško entuziazmo, rašo tokius niekus Lietuvoje, kai reikėtų kaip tik visais varpais skambinti ir kalbėti apie būtinybę mobilizuoti visų intelektualų jėgas, dvasininkų jėgas, kultūrininkų jėgas ir prabilti visuomeniai tokiu įkvepiančiu žvilgsniu ir parodyti, kad tai yra ne naftalinas, bet tai yra mūsų ateitis. Nes technologijos pačios savame jos nieko nepadarys, bet dvasės ideologijos taip pat nieko nepadarys, mes einame į susinaikinimą. Tai manau, kad šita knyga kaip tik ir atvėrė mums akis, parodydama, kad galime sujungti tuos kultūrinius kontekstus su ugdymu, nes vienas dalykas yra kalbėti apie dvasingumą filosofam, teologam, mokslininkam, iš tokių labai aukštų dramblio kaulo bokštų, bet labai svarbu, kad jie tos idėjos ateitų žmonių gyvenimą. Ir būtent pedagogika, edukologija kaip tik ir pašauktos tuos vertybinius orientyrus susijęti su kasdieniu žmonių gyvenimu, persakyti galbūt tokia labiau žmonėms suprantama kalba, atrasti jungčių su kasdieniais ugdymo procesais, integruoti dvasingumą į konkrečių disciplinų ir ne tik humanitarinių, bet ir tikslių disciplinų mokymą, nes net ir tiksliuosiuose moksluose yra tų dvasios aspektų, kuriuos ir Platonas, ir Aristotelis yra puikiai žvelgia. Ir kaip tik čia yra atliekamas, tas sakyčiau, gana juodas, bet labai svarbus dirvos purenimo darbas, nes mums labai svarbu tas filosofinės, teologinės idėjas nuleisti iki specialiųjų mokslų ir nuleisti, sakykime, na, iš aukštojo mokslo lygmens į vidurinės mokyklos lygmenį, taip pat į iki mokyklinio ugdymo lygmenį, kad žmogus būtų ugdomas kaip dvasingas asmuo kaip asmenybė nuo mažiausių dienų.
Labai dėkoju. Iš tikrųjų, matau, kad turime klausytojo skambutį.
Mums paskambino Kęstutis. Prašom, Kęstutį, kalbėkite.
Labą vakarą.
Labas vakaras.
Norėjau paklausti, labai keista, kad kažkaip jūs sakot, kad ten, nu, iš tos religijos taip, iš tos religijos taip, bet esmė ta vis tiek, žmogus turi mylėti žmogų, nesvarbu, kaip mylėti, o jis kažkaip tai, kad jeigu žmogus žmogų myli taip, o anai kitaip, tai ta prasme kitaip, kad reiškia, jeigu jis taip kitaip negu jūs suprantat, tai jau reiškia kažkaip tai yra blogiau. Tai tas yra skirtumas ir tas labai keista, kad nu, dabar įsivaizduokite, jeigu žmonės gyvena, myli viens kitą, svarbiausia meilė. to tikrai nepaneigsi, svarbiausia meilė, draugystė ir kokia ta meilė. Bet jūs dabar sakot, kad reiškia kažkokia meilė yra, jeigu ta meilė, tai yra bloga. Nu, pavyzdžiui, jeigu tu medų valgai blogai, o jeigu tu valgai, sakysim, ten dar kažką, tai yra gerai. O kodėl gerai? Todėl, kad taip Dievas pasakė.
Supratau, dėkui už klausimą, mes, manau, gal replikuosim.
Nu, tai visų pirma, mes ne apie tuos dalykus kalbėjome, bet būtent dvasingas žmogus kaip tik ir moka matyti įvairius problemos aspektus ir jisai jaučia kito žmogaus gerą valią ir bet kuriame kasdienės veiklos kontekste, jeigu jisai mato tą gerą valią, tai jisai atviras yra kito žmogaus požiūriu. Na, aš manau, kad tas klausimas truputį nesusijęs su tema, o tik tai galiu pakomentuoti gan abstrakčiai sakydamas, kad kaip tik nedvasingi žmonės, jie žiūri labai siaurai ir jie prisirišę prie tam tikros dogmatiškos nuomonės, jie iš karto yra linkę smerkti, o dvasingas žmogus, jisai visų pirma, jisai turi savo labai aiškią poziciją, savo principus, bet jis sugeba gerbti ir kitą žmogų. Ir jeigu jisai mato kito žmogaus gerą valią, ir jeigu jisai mato pozityvius aspektus kito žmogaus su požiūryje, tai jis yra atviras dialogui, tai aš manau, kad čia net ir problemos nėra jokios.
Ir tada prieš muzikinę pertraukėlę mačiau docentė Rimantė norėjo replikuoti.
Taip.
Aš tiesiog norėjau nereplikuoti, bet kadangi monografija pasirodė, tai aš manau, daugeliui klausytojų būtų gerai truputėlį pristatytos monografijos turinį. Tai jeigu
gerai.
Galima, aš labai trumpai pabandysiu tą turinį pristatyti.
Gerai, žinoma.
Taigi, monografijos turinis yra išdėstytas trijose dalyse. Ir pirmoje dalyje yra apibūdinama asmenybės dvasinė prigimtis ir sklaida kultūroje. Taip pat yra aptariamas prigimties pasireiškimo kūrybinis pobėdis socialinėje aplinkoje ir žmogaus brandos procese. Antroje dalyje ugdymo dvasingumo raida skleidžiama nagrinėjant ugdytinio amžiaus tarpsnių ypatybes ir jo kuriamos aplinkos įprasinimą. Taigi yra išskirtas vaikystės dvasingumas, visuotinis dvasingumas ir jo raiškos būdai ir profesinis dvasingumas. Na ir trečioje dalyje yra nagrinėjimas žmogaus dvasinis egzistavimas ir ugdymo dvasingumo raida įvairiose aplinkose. Tai labai trumpai vat, aš tą turinį pristačiau.
Ir galėsime mes šiek tiek išsameu išskleisti, sakykime, šitos monografijos temas po trumpos muzikinės pertraukos. Ir dabar pasiklausysime Mocarto koncerto klarnetui. Labas vakaras dar kartą, brangus Marijos radijo klausytojai. Primenu, kad klausotės laidos Naujų kampų ir šį vakarą diskutuojame apie ugdymo dvasingumą švietimo sistemoje ir platesnėme kontekste. Ir šiandien diskusijoje dalyvauja Lietuvos edukologijos universiteto rektorius akademikas Algirdas Gaižutis, Lietuvos edukologijos universiteto profesorius Jonas Kievišas, Vilniaus universiteto docentas Naglis Kardelis ir Vilniaus kolegijos docentė Rimantė Kondratienė. Mes, na, pirmoji laidos daly aptarėm ir pasidžiaugiam ketvirtąją kolektyvinės monografijos dalimi. Ir taip pat svarbu paminėti ir pasidžiaugti, kad ji buvo, na, atskirai pristatyta sausio 19 dieną Lietuvos Respublikos Seime, kur pristatymą dalyvavo Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė ir surengė tam skirtą spaudos konferenciją Dvasingumo švietimo pertvarkos pagrindas. Taip pat dalyvavo sveikatos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė. Na, galime tik pasidžiaugti, kad mūsų politikai, valstybės atstovai mato svarbą šitokių dalykų, vertina juos. Ir norėdamas, na, kiek plačiau klausytojams atskleisti, na, kai kuriuos dalykus, kurie yra šitoj monografijai nagrinėjami, norėčiau klausti jūsų, profesoriau Jonai Kievišai, nes ką galėtumėt, na, taip esminio perduoti, papasakoti, nes ne visi galbūt įsigys, ne visi turės progo susipažinti. Kokias žinias ar kokia mintį iš tos monografijos?
Aš kaip tų monografijų sudarytojas, rengėjas, gal nenorėčiau giliau nagrinėti jų turinį, nes tai yra kiekvienas monografijos išleistas, gali indaliai susipažinti, bet to čia kalbėtojai labai gražiai apibūdino kai kurios aspektus. Aš norėčiau pakalbėti, kaip vertinama demokratijos įtvirtinimo visuomenėje idėja ir kokios sąsajos su ugdymo dvasingumu. Dar kartą pabrėžiu, demokratijos įtvirtinimo. Ne tai, kad kažkada prieš 25 metus mes bandėm demokratiją paskleisti Lietuvoje, kūrėm įstatymus, norminom aktus ir taip toliau. Dabar atėjo laikas demokratiją įtvirtinti, sekantį žingsnį, sekantį pakopą atlikti. Taigi, kaip, kokie čia uždaviniai ir kokios problemos kyla dabartiniame etape įtvirtinant demokratiją ir tą grindžiant dvasingumo sklaidą. Aš čia dar norėčiau pradžioje gavau padėką iš Ukrainos vėl mūsų kolegų iš Kijevo profesorė Hružaja rašo. Dėkoju už knygą, tikisi bendradarbiauti, tęsti darbus tą kryptimi ir nori palinkėti, kaip parašyta, cituoju, kaip parašyta ir knygoje, apkabinti praeitį, su pasitikėjimu žvelgti į ateitį, su viltimi gyventi dabartyje. Tai yra cituojama popiežiaus Pranciškaus žodžiai. Man džiugu, kad mūsų knygoje profesorė išvelgė būtent šitą mintį pirmiausiai. O galimybės yra todėl, kad yra platus apibendrinimas ukrainiečių kalba ir dar platesnis apibendrinimas anglų kalba. Taip pat knyga turi skaitytoje ne tik tai Lietuvoje. Ir džiaugiuosi, kad vertina. Tačiau man labiausiai aktualu, kaip knygoje pristatytos idėjos ir tas demokratijos įgyvendinimas dabartinėme etape vertinamas Lietuvoje. Ir aš čia noriu kaip tik tai grįžti į tą minėtą jau konferenciją Seime. Dabartinis Seimas, mano galva, yra pirmasis Seimas, kurio nariai atkreipė dėmesį į demokratijos įtvirtinimą švietime remiantis žmogaus dvasinę brandą. Tai reiškia, kad kalbam ne tik apie demokratijos įtvirtinimą socialinių lygmenių, tai yra priimant atitinkamus įstatymus ar norminant teisės aktus. Tokie aktai yra būtina sąlyga demokratijai pasireikšti. Tačiau demokratinėje visuomenėje teisės normos veikia remiantis ne tik reikalavimais, bet ir jų reikšmė suvokiančio paties žmogaus pastangomis. Todėl greta demokratinio gyvenimo normų aplinkoje – Tai yra greta įtvirtinimo socialinių lygmenių, svarbu kalbėti ir apie demokratijos įtvirtinimą asmenybės brandos lygmenių, apie paties žmogaus demokratėjimą. Tai būtina sąlyga demokratijai būtent įgyvendinti visuomenėje, sąlyga jai vystytis laikotarpio kultūroje. Iš to kyla savitos demokratijos įgyvendinimo visuomenėje problemos ir ne tik visuomenėje ir švietime. Žmogus bręsta, atsiranda jo poreikiai nauji reikalavimai, natūralu, kad kyla problemos jam padėti savo poreikius tenkinti. Pavyzdžiui, svarbu vertinti, kaip keičiasi mokinys, taikydamas, tarkim, žodžio ar veiksmų laisvę. Kokių santykių su aplinkiniais ypatybėmis jis grindžia savo dvasinę brandą ar koreguoja aplinkos kultūros dvasingumą. Tai mokinio ir apskritai žmogaus demokratėjimo žymės ir demokratijos būtent įgyvendinimo ženklai švietime ir visuomenėje. Todėl demokratijos įtvirtinimas visuomenėje remiantis žmogaus dvasinė branda yra svarbi problema vertinant dabartinį šalies demokratėjimo etapą. Nesiktinai į tą atkreiptas dėmesys kalbant ir apie švietimą, apie mokinių demokratėjimą ir su tuo susijusi ugdymo dvasingumą. Nagrinėti tokias problemas reiškia vertinti, kaip švietimas tampa demokratijos gyvendinimo visuomenėje veiksnys, o ugdymas tampa jos demokratijos vystymo veiksnys. Svarbu pripažinti, kad demokratinės visuomenės gyvavimui reikalingas įstatymas ir teisės aktus galima parengti pakankamai greitai. Mūsų šalyje tai didžia dalimi jau ir padaryta. Tačiau žmogui įprasti pagal juos gyventi reikia laiko. Tai asmenybės brandos klausimas. Kaip tuo siekti švietime? Kalbėdama apie švietimą, Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė rėmėsi mokslininkų pagristų požiūrių, kad švietimo paskirtis yra ugdyti žmogų žmoguje. Tai požiūris į žmogų, konceptualus požiūris, kaip į asmenybę ir brandą ugdymo procese ir kėlė klausimų, kokiu būdu to siekti. Parlamentarė rėmėsi mokslininkų išvada, kuri yra šitoje knygoje, kad asmenybės brandą svarbu skatinti, remiantis intelektinės ir dvasinės sferų neskaidoma vienovė ir darne raida. Pakartosiu. Intelektinės ir dvasinės sferų neskaidoma vienovė ir darne raida. Tai galėtų būti orientyras ir gal net principas mūsų švietimo pertvarkai. Kaip tą įgyvendinti praktikoje, siejant su demokratėjančios asmenybės branda ir mūsų šaliai aktualiu demokratijos vystymu. Minėtoje knygoje akademikas Algirdas Gaižutis akcentuoja žmogaus kūrybos dvasinį dimensiją. Tai yra kūrybos kryptį ir jos dvasinį dėmenį. Tai galimybė skatinti asmenybės brandą demokratinio pobūdžio ugdymo procese. Kitaip tariant, tai galimybė remtis mokinio brandą, užtikrinant asmenybės darnę raidą ir tuo pačiu demokratėjimą ugdymo procese. Šios konceptualios idėjos įgyvendimo reikšmę švietimo pertvarkai taikliai sukonkretino Seimo narė mokslo daktarė Agnė Širinskinė. Ji pažymėjo, kad, cituoju, ugdymo dvasingumo pabrėžimas mokslo žinių perteikimui suteikia vertybinę dimensiją. Tiesioginės sąsajos su akademiko mintimi išsakyta ir tas tesinys. Tokį vertinimą patvirtina ugdymo praktikos lygmeniu atlikti mokslininkų tyrimai, kurie pristatyti mūsų knygoje ugdymo dvasingumo raida. Taigi, mokslininkų atlikti tyrimai, kurie patraukė Seimo narių dėmesį, patvirtina, kad svarbu sukurti ne tik gyvenimo demokratinėje visuomenėje taisyklės, bet ir vertinti žmogaus demokratėjimą tokioje visuomenėje. Tai skatina nagrinėti iš to kylančias atitinkamas problemas, savitus demokratėjimo variklius. Kitaip tariant, skatina sekti, kaip keičiasi žmogus ir atsižvelgti į asmenybės brandą bei galimą kaitą, pertvarkant švietimą. Visa tai rodo, kad demokratija suvokiama kaip procesas, o ne kaip kažkieno visam laikui duota nekintanti visuomenės vertybė.
Na, iš tikrųjų labai smagu Seime girdimi tokie žodžiai ir tikėkime, kad jie taps darbais. Ir norėjau, kadangi laida nenumaldomai eina į pabaigą, vėlgi šiek tiek tą lietuvišką kontekstą, visų pirma, paklausti akademiko Algirdo Gaižučio, na, galbūt su tarpukario ar ne laikotarpiu, gal galėtumėt irgi.
Na, aš norėčiau tik tai keletą žodžių pasakyti, kad faktiškai mūsų tuose tekstuose siekiama vis dėlto neužmiršti tų, kurie šituos dalykus nagrinėjo ir pakankamai subtiliai ir jautriai iki mūsų pačių ten tekstų atsiradimo. Tai aš turiu galvoj ir Šalkauskį, ir Dovidaitį, ir Maceiną, ir arkivyskupą Mečislovą Reinį. Ir kada vat skaitai jų ten raštus, ir ypatingai pastaruoju metu aš ten gilinuosi į arkivyskupo Mečislovo Reinio palikimą, tai kiek atrandi tam tikrų sąšaukų. Ir anuometiniams mūsų intelektualams šita problema buvo viena iš pačių fundamentaliausių. Galima sakyti, jie daug ką pramatė. Tarkim, 1925-30 metais būtent arkivyskupas Mečislovas Reinys, mūsų nepriklausomos Lietuvos dvasinis ganytojas, rašė daugelį būtent žurnalų, tokių kaip, sakykime, Logos, Soter ir kituose teologiniuose ir filosofiniuose žurnaluose klausimais būtent ugdymo dvasingumo, žmogaus sudvasinimo, jaunimo, vaikų jaunimo sudvasinimo. Štai ką jisai pastebėjo, kad tradicinė pedagogika buvo tokia autoriteto pedagogika. Vaikai ir jaunimas tariamai yra masė, reikia ją formuoti. Tai buvo žiūrima iš aukšto, tai buvo veikiama, kaip jisai rašo, iš oro, taip vaizdžiai tariant. Dabar, kaip pažymė arkivyskupas Mečislovas Reinys, įsitvirtina laisvės arba doros dvasingumo pedagogika. Auklėti jaunimą reikia su visais jo polinkiais ir įdomis. 20 amžiaus krikščioniškoji meilė reikalauja gilintis į jauną žmogų, į jo blogus polinkius ir ypač nesveiką individualizmą. Pastarasis nekuria, bet greuna asmenybę, atneša su savimi į gyvenimą daugybę kenksmingų konfliktų, naikina bet kokią harmoniją tarp žmogaus ir visuomenės. Na, kitaip tariant, tai jis kalbėjo tuo metu jau apie tuos dalykus, kurie tikrai kelia grėsmę. Perdėtas žmogaus individualizmas, reiškia atsigrėžtis tik tai save patį, tam tikrus interesus, būtent savimeiliškus ir panašiai. Ir tai matė tam tikrą pavojų. O jeigu dabar mes kalbėtume apie mūsų šias dienas, kada reiškia ir karinių konfliktų akivaizdoje, ir galų gale perdėto su materialėjimo akivaizdoje, ir tokios, kaip jau kalbėjo būtent Naglis, to tokio liberalizmo, nu tokio sulietuvinto, netikro, neeuropietiško akivaizdoje, kuris taip pat reiškia daugelį dalykų transformuoja tarsi ir suprimityvina, tai iš tikrųjų tos grėsmės jos tęsiasi, galima sakyti, nuo reiškia 20 amžiaus pradžios iki mūsų dienų. Vadinasi, dabartiniu metu pedagogika jau tampa ne vien tik tai laisvės arba doros, kaip jis įsireiškia dvasingumą pedagogiką, bet pedagogika virsta į edukologiją. Į tai, kad jinai, kitaip tariant, mūsų dėmesys turi būti atkreiptas į kiekvieno to vaiko moksleivio individualybę, kokia jinai bebūtų, kokia jinai bebūtų. Vadinasi, reikia vis dėlto auklėti jį taip, kad jam tas auklėjimas būtų ir lengvas, ir malonus, ir jį iš tikrųjų gydantis, ir sveikas, ir jį pakelintis iki tam tikro lygio, o ne apskritai pačio galbūt aukščiausio. Kiek jisai nusipelno pagal savo prigimtinės galimybės ir duomenis. Kaip tą auklėjimą, ūkdymą žmogaus padaryti, va tokį, galima sakyti, nu, fundamentalesnį. Tai edukologija iškyla žymiai daugiau reiškia tų klausimų, problemų. Ir todėl va, tas sąlytis, ieškojimas sąlyčio taškų, tarkim, tarp pedagogikos ir teologijos, ir kitų reiškia lyčių dvasinio gyvenimo, tarp tos sferos, kaip mes kartais sakom, sakrum ir profanum, taip, yra vienas iš didžiausių mūsų laikmečio uždavinių. Tai kelia mums intelektualams ir sakykime, ir nerimo, ir susirūpinimo, ir mes todėl vat ir faktiškai imamės šito darbo. O jeigu jau kalbėti apie tolimesnį ten dėstymą, būtent jau nesigilinsiu aš į Mečislovo Reinio, tai man supratimui yra puikiai suformuluotas kai kurios mintis, kurios galima pasakyti, tai yra šių dienų. Nėr šviesuolio, rašo jis, kuris galėtų savo mintis reikšti, neliesdamas sielos reiškinių, dvasinio gyvenimo reiškinių. Tai koks tu esi pedagogas, koks tu esi reiškia išminčius, intelektualas, jeigu tu Dievo vardą palieki kažkokio tai, sakykime, straipsnio paraštėje, ar taip reiškia, nesusimastydamas, kad čia yra tokia lytis mūsų dvasinio gyvenimo, tarkim, teologija arba Dievo buvimo rodymas, mokslas. Taip, jeigu jisai tau atrodo kaip tarsi plūduriuojantis kažkas tai mūsų minčių arba veikimo okeane, kaip jis jį reikalinga iš tikrųjų prie jo priartėti, jį panaudoti, reiškia vaiko jaunimo, auklėjimo, ūkdymo labui. Ir jeigu šito mes nesugebam, tai galų galia dėl įvairių reiškia krizių, netekčių, lėkštumo mūsų pačių, ar tai pedagoginių svarstymų, arba galų galia kažkokių vyriausybinių sprendimų, mes galim kaltinti tik tai save pačius. Tai yra mūsų intelektualų, kaip sakoma, reiškia tokia pareiga, elito pareiga. Ir ypatingai, vat, aš noriu pabaigti šitą savo mintį, pat Malro, prancūzų, vienas iš tokių didžiausių rašytojų ir intelektualų, kuris buvo vienu metu ir toks persėmės marksizmu ir, reiškia, tokiam revoliuciniam nuotaikom, jo raštuose yra labai įdomių minčių šiuo klausimu. Jis galų galia priejo savo, reiškia, vėliau brandos laikotarpį, reiškia, ir aš tai kaip pasakęs, aš tiesiog įsirašiau va šitą jo vieną, reiškia, sakytą mintį. Jis štai kaip sako, reiškia, civilizacija stokojanti dvasinių vertybių, taip, ne visuomenė, o infuzorijų sankaupa, taip, yra dvasingumas arba jo nėra. Bet taip kietai suformuluota galiausiai, reiškia, po tų įvairiausių virsmų, Dievo atmetimo ir galiausiai, reiškia, vėlgi sugrįžimo prie fundamentalių vertybių, kuriame reiškia tikėjimas ir Dievo buvimas tampa nekvestionuojamas, prieina tokios išvados, yra dvasingumas ar jo nėra. Tai vat mūsų uždavinys vis dėlto, kad jo būtų.
Ačiū labai, iš tikrųjų tokiais žodžiais galime baigti šitą laidą. Deja, ne viską spėjome ir ne visada pavyksta. Dėkojame visiems klausytojams, kurie mūsų klausėsi. Su Dievu iki kito karto.